tunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoo sagalee Ameerikaa qoomii afaan Oromoo wixataa gijimaa galgalaatti galgal saatii 2 odhakkaa haga saatii 8 meetir baandii 19:22:25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardha. Ammaantan jalqabna. Yoo iyyaa jecha nagaa sanfuun babaadhoottoo oleegalchumilleen san nagaa kamees hankololeessi 19:2017 raadiyoo VOA qophii afaan Oromoo Waashingtan DC irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtan ansoora halakeeti.
Kan oduu dubbisantu Jubee Horaati. Mataan oduu walgayin ministeerota biyyoota Afrikaa sadii Finfinnee keessatti geggeeffame milkaa'u ministiriin dhimma alaa biyyattii beeksise.
Oromoon 500 dhiyoo tanaa Somaaliilaandii baasanii magaalaa Wucaalee Dangaa Itoophiyaatiif Somaalee irra jirtutti rakkachuu jirra jedhaniitiin dubbatan. Akkuma ammaatu Jubeelleen jette kun ministeerota dhimma bisaanii Masrii, Itoophiyaa fi Suudaan Finfinneetti akkuma dansaan milkaa'ee jechuun ministeerotii dubbachuu jiran. Baqattooti Oromoo Nairoobii jiraatan imbaasiin Itoophiyaa poolisii Keeniyaa jala dahateetiin baqattoota Oromoo rakkisuu jira jedha. Imbaasiin ammoo tundhara jedha. Waan argamu keessaa tokko oduu tasaan tujuudha.
Finfinnee keessatti kan geggeessame walgayin ministeerota dhimma bishaanii kan Itoophiyaa, Masriif Sudaan milkaa'inaan xumuramuusaa ministiriin dhimma alaa beeksiseera. Daawwannaan isaan itti sayiddaaseetti geggeessanis gaaffii isaaniif deebii ga'aa kan itti argatan ta'u dubbiimaan ministerichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew soraadhees.
Ministerootii tuniin dhiyoo tana Finfinneetti marii akka tataa'uu jiran waan hedduurran mari'atanillee akka oduumaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alem gaazexeessotatti himetti ministerootii tuniin waan hojii hidhaa abbaayaa irratti waan mari'atanii waan hedduu waan hin galiiniifillee keessa hubatanillee tan keessa tokko qajeelfama qorattootii biyya alaa ka isaan beekuu malan kajaraaf qopheessan fa'a.
ለአማካሪው የሚሆን ረቂቅ መመሪያም ተዘጋጅቷል ሶስቱ ሀገሮች ያዘጋጁት መመሪያ ነው አማካሪ መመረጥ እንኳን አስቸጋሪ የሆነበት ጊዜ ነበር ስለዚህ
አከንጀረቦ መለስ አብለን ጎርሳለኒ ጎርሳን ሆጀታንለን ቀጀል ፈማ ሴራ ካሳምቤ ኩማላን ካይሳኒ ኮፓየት ጀራ ታና ቢሰደኒ ቶሊን ኮፔስ ኢሱማ ጋሬ ጎርሲቲው ዩፍላቹን ባራራኮት ታቴ ጀራ ማሪንቱኒን ማሪ ቡዋ ቀብዱለ ሚኒስቴሮቲ ቢሳኒ ሱዳኒ ፍማስሪለኒ ታቲዮጵያ ለደበላቴ ውጂሂዳ አባያ ተንደቀኔ ትያዩ ላላኒ ኦዱን ሚዲያ ነዱኛ ዮሄዱ ዱባት ፈከና ቢሳን ኩነኒ ማስሪ ዩራኪ ሱዳንዳን ኢሱማ ዩ ቢየዱ ዩ ለኪ ሱዳንዳን ሱዳኒ ለን ፋይዳ ከይሰን ቀብዱ ጀዳኒ ቴነ ዋና ከካው ደሰባኒ ኮሬን ቴክኒካ ሁጂ ተና ጋዜጤሶታ ፊና መዱ ወሊን ታቴ ቴነ ቢንሻን ጉለቀኔ ሁጂ አባያ ተነለ አርገኒ ዋን ደቢያኒ ፍዋን ዱ ከይሰ ሁባታኒ akka obbo Mallas jedhutti Itoophiyaan, Masrii fi Suudaan hojii dhaabbaayaa tana walqarqaaranii akka namu faayidaa keessaa qabaachuu danda'anitti dubbatanii waan hedduu arganillee akkuma durii kan waliin hojjechuuf deeman dhaabii hojii biyya alaa to'atu keessumattuu dhaabii hojii biyya alaa tanaaf jedheetiin filatam dhaabii biyya alaatiif hojjetan qorachuuf filatamilleen waan isaa waan hojjechuu qaba ka qorachuu mal hedduu lamatti qoodeetiin lafkaa'e tokko bisaan kun bu'aa isaan buusaniif kaan ammoo yoo hojjetan hojjetanii miidhaan naannoo fi uummatirra ga'uu dandeettu jedhaniitiin dubbatan yookaan keessa qoratan ministeerotii bisaaniif humni ibseetuun biyya sadeenii tunin dhiyoo tanalleetti korakkanaatti akka deebi'an ministeerii haajaa alaatti oduu himaan obbo Mallas gaazexeessotatti.
Haleellaan boombii hamaa Somaaliyaa mudateen walqabatee pirezidaantiin biyyattii Mohaammad Abdullaahi. Al-Shabaab irratti duula akka labsan uummata kumaan lakkaa'amuuf Maqdishoo keessatti ibsa kennaniiru. Uummati kurna kumaan lakkaa'amu kaleessa Maqdishoof magaalaalee ijoo Somaaliyaa keessa hiriiruudhaan kanneen dhoyinsa yoo xiqqaate lubbuu nama 300 galaafate 400 ol madeesse sana balaaleffataniiru. Pirezidaantichi hiriirtota mormii sanaaf ibsa kan kennan kanneen haleellaa sanbata darbee kan mootummaan Al-Shabaab turaawwate ittiin jedheen du'aniif madaaniif kadhannaa wayita godhametti ture. Pirezidaant Mohaammad Abdullaahi Farmaajoo akka jedhanitti Al-Shabaabitti duuluuf kanneen maatiin irraa dhumaniif qubsuma tolchuuf doolaarri miliyoonni 14 ramadameera jedhan. Gareen Al-Shabaab haleellaa hamaa kaseenaa biyyattii keessatti argame hin beekne sanaaf itti gaafatama hin fudhatin hafe. Biyyattii Afrikaa dhihaa Toogoo keessatti walitti bu'insa humnootii nagaa eegsisaniif mormitoota mootummaa Pirezidaant Faawure Gnaansiimbee akka dhumatu gaafatan waliin walitti bu'anii yoo xiqqaate namoonni 4 du'anii jiran. Ministiriin nagaa eegumsaa Toogoo akka jedhetti walitti bu'iinsa kaleessaatiin walqabate hiriirtonni mormii hedduun hidhamaniiru. Hoogganoonni garee mormituu hiriira mormii farra pirezidaantichi akka guyyootii 2 geggeessamu karoorfataniiru. Pirezidaantichi abbaa isaanii pirezidaantii du'aan boqotan ኤያዴማ በከቡ ኡዳን ኤርገበረኩ መለማፍሸኒ ቀበይ ቢየቲ ቡልቻጅራን ሞርሚን ቶጎ ኬሳ ከደልቀባም ባቴ ሀገያ ኤርጋ የሮ ፕሬዝዳንቲን አንጎረቱሩ ካንሄሪ ኤየሙ ጅጅራሜ ፕሬዝዳንት ቻንገበረኩ መለማፍሶዶማት አንጎረቱርሱ ያድያቴ ቦዳ ከነገፈታጅርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ ሞቱማን ስፔን ካሮራ ካታሎኒያን ኦፊን ኦፍ ቡልችቱራ ሙልቁ ኢፈታሲ ሴጅራ kun kan bekame ho ganoni bulchin sa Catalonia addan fotoquf karora qaban ittifufna innajedanitti wajjirimu miche ministera Spain Mariano Rajo ipsabasen keyata herabiyetti ibado ko shantamishani hojirra olchuf walgei kabine wamuf karor fanne jirra jada keyatusun motumman giddu galeisa bulchin sa sanagutumatti yokan hangato tokko ofin akka ofin bulchine mergajiru ra mulqa ሁምኖቲን ታሊባን ማድ ኤወራና አፍጋኒስታን ገመክ ባራት ታሊላራ ወተኒን ዮጥቃ ተልልቶነ አፍርተሚ ሰዲዱ ኡሳኒ ሚኒስትሪን ኢትሳብየት ቲቤክስ ሴራ ሀሌላ ሀር አገነማ ማድ ካንዳሃር ረትራወቲን ሎልቶኒ ሰገል እናማዳን ከነምብሮን ጃሞ አችቡቴን አበሜራ ሚኒስትሪ ቻከጀት ተልልቶኒ ታሊባን ኩዳና ጄፈማኒሩ ካነሊል ሀሌላ ሰናፍ ኢትጋፈታማ ፉዳት ታሊባን ሎልቶ ተጃታማ አጄሱሳ ቤክስሴ ሀሌላን ሱን ካንጀልቀባሜ ሀሌላ ኦፎሬጋ ኮንኮላታ ራዶይን እናተው ቦደር ነሞኒ ቀዌ ሂደተን ኬላ ሰነዌረራን ማጤ ወራና አፍጋኒስታን ረት ቶርባንካን ሀሌላ ታሊባኒን ሆገነም እናራወተም ኩን የሮ ሰደፋታ ኡሳቲ ሙምች ሚኒስቴራ ፓኪስታን ድራኒ ናዋዝ ሸሪፍ ሂማና መላመልቱማ ረት ዲያቴ ጅራ ማንምርቲ ፈራ መላመልቱማ ቢየቲ ማንጉዶ ወጋጃ ተሚያፍሪ ሸሪፊን ከኒማተ የከላል ቻራ እስላማባድ ከሰት ገገፈም ረት ቱሬ እንተልሳኒ ማርያም ኢፍሶዳን ሳኒ መሐመድ ሳዳፍስ ሂማተመኒ ጅራን ማርያም ሸሪፊፍ መሐመድ ሳፍዳር ማንምርቲ ድረት ዲያተኒ በለሳ ከንቀባን ተኡዱበታን ካንሃ ደወራሳኒ ወልዳን ሰዲፌ ካንሰሪፍ ጌሰኒ ለንደን ኢንጅራን አቡካቶን ሸሪፍ በከሳኒ ቡኡዳን በለሳ ሂንቀባን ጅራን ማርያም ሸሪፍ ሂማናሳን አሪዳን ካኑንዴን ቀባን ጀቹ ሞርማን ሸሪፍ ማንምርቲ ኦላና ፓኪስታን አንጎራ አከካፋመን ባቲ አዶሊሳ ኬሳ ሙርቴሴ ቡልቻን ፖርቶሪኮ ሪካርዶ ሮዜሎ እናዳ ወና ሳኒ ዋይት ሃውስ አርዳ ኡመቲ ቀብየ ዩናይትድ ስቴትስ ኬስ ጅራት በላቡቤ ሃማ እረገይራ ደንደመቹፍ ካን ወሊን ቅጤ ኢላለሙ ቀበጀቹዳን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ትከኒማንታው በክሰሰን ኦዶሎቲን ፖርቶሪኮ ካን ወለከሰ ዩናይትድ ስቴትስ ገመክባት ፈገኝ ኪሎ ሜትር ኩመቶ ኮፍ በጃአራት ታርገምት ለምቢወን አሜሪካ ሚሊዮን ሰዲፍ ቀብጤ አፍርከሳ ኢበራ ሀርከ ዲግደምኒ ከነን ገመስጅራታን ኢፍሳፍ ከኢበራ ሀርከ ሶዶሚሻን ታአንሞ ቢሻን ቁልቁሉ ዱጋቲን ቀበኒ ተካም ፊሞቱማን ቢዮልሳ ኩታሌ ቢየቲ ካን ከነን ቡቤ ሙደትራ ደንደመታን ጋሪ ተውስ ካን ፖርቶሪኮ ገሩ ረኩ ሀማ ቀባ ረኩ ሮዜሎ ነከጀዳኒት ከነከሳ ወሊንጅራ ከናፍ ቅጣይላለ ሙቀምነ ጀዳኒሩ ኦዱና ማፍቀም ከኑ
ተማንታን ጨቀሶ ጅርተን ተራዶኔ ቪኦኤ ኮፒያ ፋኖ ሮሞት አከባከባን በቀጥቶ ሮሞ ኬንያ ጀዱት ሞቱማን ኢትዮጵያ ፖሊሲ ኬንያ ቲንዳሃቴ በቀጥቶ ሮሞ ኬንያ ጅራን ረክሱ ጅርተን ማፍጀዳኔ ቲን በቀጥቶቲ ኦሮሞ ናይሮቢ ጅራን ወልትሩፋኒል በክቡዋ ሳኔላ ክንፍላነለ ረክሱ ጅራኔ ጀድ አክባሬሳን ወልዳዋ ሳ በቀጥቶ ሮሞ ናይሮቢ ኦቦ ፍቃዱ ድሪባ ጀዱት ውጅታና ኤምባሲን ኢትዮጵያ ናይሮቢ ጅሩት ጋም ፖሊሲ ኬንያ ቲን ተነተልቹት ጅራ እትጋፈተማን ሰብቁናምቲ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኦቦ አብታሙ ባየሞ ይመናንቱን ደራጀዳ ገልሞ ዳዊትቲ ናይሮቢ ኑርግ ኩና
በቀጥቶን ኦሮሞ ናይሮቢ ጅራን ዲባሙቱማ ኢትዮጵያቲን ረከቻ ጅራጅቹን ዱበታን በሬሳን ወልዳዋ ሰበቀጥቶ ኦሮሞ ናይሮቢ ኦበፍቃዱ ድርባ ራዲዮኒ ቪኦኤ ፈከይመንቲ ወልዳን በቀጥቶ ኦሮሞ አከሰረ ኬንያቲ ካንገልማይ ጅሩ ተውስ የሮም ማከ ነገሩ ፖሊሲን ኬንያ ወልገውን ኬሰን ፋይዳ ሞቱማ ኢትዮጵያ ቱቃጅቹን ወልገኝ ያከገጊሳ ለኢንፍለንን ሮኬ ጀዳን ካናዱባስ ዋንት ጅሩ ሐርከሞቱማ ኢትዮጵያ ተው ዱበቱ
ኢሮ ገራገረ ሞቱማን ኢትዮጵያ ወንዳሉ ተፖሊሲ ከናወጂን ወልት የኛን ወጀቱ ወተካዋሶ ኮሚኒቲ ኦሮሞ ናይሮቢቲ ኢጃራምነ ገልሞፍነ ሐዋሰ ሲራንጉርማይ ወቶሱንጅሩ ኢሮ ደክነ ኬኛ ወልት ልፍነ መሬቹ ዳዴምኑ ነሞት ሐራፍ ለቹ ዳኮሬዮን ትበርባኑ አከወሊንገኝ ዲባ ጉዳኑ ራንገሄ ሞቱማን ኢትዮጵያ ካራ ናይሮቢ county rakkina guddaa nurra jira. Uummata keenya tajaajiluutti dandeenyutti miseensa walgahii walitti yaamnee gaazarangii parmiitii fudhannee faangaaniidhaa eega finnee galma maallaqa baafneen booda waraqaa hayyama gaazarangii parmiitiileen irraa fudhatanii egashii walgahuu hin dandeenyu, marii rakkina keenyaa walitti dhufnee wal mari'achuu hin dandeenyu, uummata keenya qarqaaruuf dadhabnee jirra jechuudha.
Qoqqoobbiin kun erga baqattoota Oromoo irra kaa'amee waggaa ga'uu fi haalli kun kabaja ayyaana Irreechaa silaa Nairoobii naannoo Siitii Paarkii jedhamutti waggaa waggaan gaggeeffamu ganna darbee kaasee akka hafu taasiseera. Waggaa darbee ayyaana kana kabajuudhaaf namoota Siitii Paarkitti argaman poolisiin Keeniyaa walga'ii seeraan alaati jechuun isaan bittinneessee kana 42 ta'an to'annoo jala oolchee ture. Guyyaa afur boodas manni murtii kibeeraa baqattoota Oromoo fi lammiilee Keeniyaa ayyaana kana kabajaa turan bilisaan isaan gadhiisee turuun ni yaadatama. Leencoo Eeliyaas baqataa Oromoo bara 2014 as gara Nairoobiitti baqatee dhufeedha. Innis namoota 42 ganna darbe to'annoo jala oolan keessaa tokko ture. Yeroo to'annoo jala isin oolchan maal isin gaafatan jedhee gaafannaan deebiittaanu kana naaf deebise.
Itti gaafatamaan isaanii nuti sadarkaa qaaman waliitu akka isin dhimma qabdan nutti bilbilee sagantaa achitti. Rakkoo biyya Itoophiyaa keessa jiru asitti illee uumuuf deeman waan ta'eef dhagaadhaati namoota san kaanis bittinneessa qabaa jiranii nu ergan jechuudhaan nu qabani. Gaafileen isaan nu gaafatan eeyyama saniin alatti nuti qaamonni yeroo san bikka san jirru carraa isaan gaafachuutiis ta'e carraa nuuf deebisuudhaan nuuf hin kennine.
Baranas waldaan hawaasa baqattoota Oromoo Nairoobii eeyyama walga'ii ayyaana Irreechaa kana kabajuu dhorkameera. Obbo Fiqaaduun sababa maaliitiif akka dhoowwaman akkasitti ibsu.
Hospiitiin gigirii waan nuun jedhe nuti wanti isin dhoowwannee fi sababa siyaasatiif isin dhoowwannee jedhe qulqulleessee nutti meecha. Itoophiyaan immoo akka Oromoo as keessatti wal geessu waan hin barbaannee fi nutiif Itoophiyaan waliin hojjanna. Fedhiin qaama mootummaa Itoophiyaa eeguu qabna. Kanaafuu yoomiyyuu har'aa miti waliin geessanii barullee nuun jedhe nutti meecha.
Dhimma qoqqoobbii kanaa ilaalchisee poolisii Keeniyaa irraa deebii argachuuf yaallus nuuf hin milkoofne. Waajjira poolisii Sentraal Nairoobii deemne ajajaa buufata poolisii sanaa Joosef Koome qaamaanis bilbilaanis argachuu hin dandeenye. Baqataa as Keeniyaa keessa jiru seeraan galmeessee kan nageenyaa fi mirga isaatiif itti gaafatamummaa qabu waajjira dhimma baqataa Keeniyaati. Yaada waajjirichaas yoo gaafannu dhimma kanarratti yaada hin kennu deebii jedhu kenneera. Baqattoonni Oromoo kan himatan imbaasii Itoophiyaa as Nairoobii jirudha. Dhimma kana ilaalchisuudhaan imbaasii Itoophiyaa Nairoobiitti itti gaafatamaa paabliik dippiloomaasiitii fi sabquunnamtii kan ta'an obbo Habtaamu Taayyee gaafannee deebii itti aanu nuuf kennaniiru.
Inglii beenaayiroobii Itoophiyaa imbaasii waannanyaa talikoo aloo. Ihee waannanyaa talikoo mundin noo waandanyaa.
Imbaasiin Itoophiyaa Nairoobii jiru ergama mataa isaatii qaba. Ergami isaa inni jalqabaa walitti dhufeenya biyyoota lameenii fooyyessuu fi cimsuudha. Lammaffaan immoo as Nairoobii keessa. Lammiileen Itoophiyaa jiraatan ni jiru. Rakkoon yoo isaan mudatu isaaniif furmaata barbaadudha. Malee waan ati jettu kan uumame hin jiru. Haga nuti quba qabnutti haala kabaja ayyaana Irreechaa ilaalchisee lammiilee Oromoo as jiraatan irraa qaami deeggarsa gaafate tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf amma wanti ati jettu kuni imbaasiin Itoophiyaa as raayyaa waraanaas hin qabu. Humna poolisiis hin qabu. Kana malees humna addaa ergee asitti waan nama sodaachisuuf tokko iyyuu hin qabu. Kanaaf himannaan kun waan hundee hin qabnedha.
Obbo Habtaamuuf imbaasiin Itoophiyaa humnoota poolisii Keeniyaa fayyadamaa dhimma kana raawwachiisuuf dubbii jedhu yoo kaafnuuf Keeniyaan biyya walabummaa qabdu imbaasiin Itoophiyaa wanta akkasiis hin raawwatu jechuun deebii kennan. Obbo Habtaamuun akka isaa jedhan iyyuu malee bara 2015 barruun Sunday Express jedhamu imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa keessa jiru miseensota poolisii Keeniyaa 50 ta'aniif baasii kaffaluun baqattoota lammiin Itoophiyaa ta'an irratti rakkoo dhaqqabsiisaa akka ture gabaasuun isaa ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Taammaan tan caqasuuf jirtan turraatanii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiteen eegii jalqabnee daqiiqaa 10:14 tokkaane sirba kan hir'isanii kenneetiin waan hafe dabarraa dullachi diida.
Chata tu malum pisando
Tulla chitidat sarren el kanin kampine saddut fu malle jede gitaran sir bujjer ngalate fantam jaka sujjertan turado ne vio e coppia fano romot oromon biya somaliland ibasani amanta na magala dari etiopia tifnanno somale jiddu jirtu ucalette immigration etiopia tin walt qabamani namiaga debishane taw egi achiga hani guya kudan kesijira karkar somale argachu tinjiru jalane tin metan jalane dubis
Mudahlah kerja sahaja jiran ada beres. Kerja sahaja ramai mahu kerja macam ni kalau migration lah. Itu tak ada jiran. Tak kena semua takkan buat ajaran jiran. Kena masih tiada jiran. Robavi korang alkalin tin. Tambah jiran.
Macam apa tu sen?
Kalau agak nama lebih sini je. Jiran dia je mara. Jiran dia masih dia ni kerana negara ni macam jiran.
Wari esa.
Migration ni top piara. Migration ni top piara.
Jiran dia ke satu old darba jadu.
Eh, udar baju rumah saya jadi rumah makalah kian rumah saya nemu makalah kat tiang si amnu dengan milijani tu nama saya tanah saya mana cipina si amu bawa pelajar ni jangan makalah nama tu kerjakan dua ratus dah kat nama tu nama saya sahule dah jangan makalah dua ratus dia ajarin amma sih dua ratus
eh segesu
makalah saya sih dia kan makalah dia sih kalau saya sih dia nu eh ni kan nundi mu eh sih nundi mu dia nak apa nak masih kalau saya mikori makalah buka jani puno ane amma makalah kan jalan dua si bus jalan dapat negara kita tahu kita tahu jiran
Gara migration Ethiopia te gar uftani guyame qata er
arat guyakudan
nyatar gata turtani
wallahi nyata so tabisham shani wan fulandi kanu ko ethiopia dra namni ka arge sera yero sene burati arkat kavade se safar kavade kammo man kamne si woli nyata jinam haga kabu somo walar kavade nam kan man dal kuma ka sa din jalkabe jinam ni gara ya sa kamne ma salkan kabanti ni taji ro ori yelle o afaka gadi ni din iddoon isaa wacaalee gaangaarra jira kunoo isa.
Eessa qubatanii immoo jirtu? Maal keessa sin ka'an?
Maal keessa nu ka'an dirreerra jirra. Asfaaltii bakka makiinaan deemurra jirra.
Achi sin ka'anii guyyooti kudhanan kanayyuu?
Kan billeen hin jiru. Guyyuma kurnanuu bakka gartee galaanni jala yaa'u kan argitee bilbila bakka bishaan jala yaa'u kan gubbaarra jirra. Kana gubbaarra taa'u jirra. Karaa maddii afaan karaa afaan.
Malee gara lafa dahannaa wayiitti sin hin bunne?
Dahannaa dhiisii gaaddisa wayii jalaan jiru.
Ethiopia keessatti ufumaan deeman keessaa jira. Nuummo keessaa jiru kabaqannee dhufne nama ammallee kan jira jiru. Waladdiin daangaa waan jiru jechuun rakkina lubbuu keenyaatiif sodaa qabna. Ammallee jira sodaa qabna. Isin immoo makaraatiyaa tokko immoo qaama fakkaatuun qaama ilaallatu ni fe'a. Waraana nu godhaa jennaan waraanni saasanuma jiru. Qaama federaalaa mootummaa Itoophiyaa jechuun nam tokko ajjabdanii akka hin deemnan hin jaan jee ajjabdanii kan nuqqanname jaanii ni jira jiru.
Kanaaf isin warra bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa keessaa sodaataniitu?
Kabaqannee Somaalidha akkasii yaa'aa jiru Somaalidha. Waldaddiin daangaa waan jiru jechuun misiquuf deemtanii jecha as keessatti lubbuudhaan baan oolle kalee kalee isaas nu amma deeggadda. Nama jaa mana hidhaatti naqanii tumanii maallaqaaf baay'ina isaanii kiisii irra fudhatanii gallatti sana yoo booda namni lama gitaara gubbaa mataalee bee namni afurichis taasee tumuun waayee isaanii jala fudhatan ganama kana ammataas yaaf aanaa aanaa tuman ati shiftaadha maaliif uummataa fi amuu maal maal naan jennaan ani uummata maaltu na gartee yoo jiru ilma ati shiftaadha shiftaadha ati naan jedhee beektaa kama isaan biroo kan ta'e kan waliin dalagata kan migireeshinii waliin dalagata. Somaallaan dirree baqatee Itoophiyaatti ol deebi'e kanaammoo daangaa lamaan irra jirra qaama naamusa qabuun gara biyyaan golchaadha.
Amma gamaatii warri qabus warri hin qabnes gara Itoophiyaa keessaatti deebi'aa jechaa jiru.
Guutuun keessan migireeshinii Itoophiyaa gara Itoophiyaa deemaa jechaa nuun jira garuummoo nu kabarbaannu gidduu kanarra waan jiru jecha daangaa Somaalitiif Oromoo waldhabdii waan qabu jecha qaamni mootummaa Itoophiyaadhaa federaalaa dhufee naannoo naannoo keenya sadumaa galtu sadi mootummaan deebi'ee boota bootaan waan godhu godhu baatu immoo gara biyya keenyaa nagaan galu barbaanna ibsa daanname.
Isaan garuu maaliin deemaa isiniin jedhure?
Akkanumaan makiinaaf bimaaf karaa deemaa nuun jechaa jiran nam tokko isin ajjabuun hin jiru mootummaan federaalaa nam tokko kan ajjabne lafti nagaa ka'eera nuun jechaa jiranii. Nummoo kanarra amantiin qabnu nu shakkii qabna maaf namni dhumaa jira kan nu biraa deema hidhamaa jira namni nam lamaa sadii dhiirti nu biraa deemtee hidhamaa jirti maal kan hidhaa jirti kun bakka magaala qaran bakka jaal jijjigaa fi wacaale jijjiiti namni bakki itti nama saamtu magaala qaran sani.
Warri deeme sin biraayyuu hidhamaa jiru jechuu.
Warri nu biraa deeme dhalaa fi dhiira deeme dhiirti keessaa dhamtee dhalaan gadhiifame.
Eewutu hidhe.
Mootummaa naannoo Somaalee ka abdii ilee kan hoogganamu magaalaa qaran jaamtitti hidhe.
Warri Itoophiyaa garuu karaan nagaadhaa deemuu dandeessuu jedhu.
Kanneen immoo migireeshinii deemuu dandeessan ni jedhu. Nama si qaaduu jaamsaa uleedhaan nama galchaa jira. Amma amma isaan dubbata kan nama fe'aa jira.
Konkolaataa isaan itti fe'an immoo konkolaataa ofii isaanii isinii fidanidha.
Laa makiinaa kama karaa deemu kan kuduraa fide kan kuduraa fide irraa buusaniitti nama fe'aa jiran. Makiinaa kan kuduraa fide fi kan jimaa fide irratti nama fe'aa jiran.
Gara Itoophiyaatti yeroo ol deebi'u.
Gara Somaaliyaatti meeshaa buusee ofii deebi'aa jira kan irratti nu fe'aa jiran. Nummoo hin korru wuudhannee maatii tokko dhigaa jirra. Isaan immoo dirqamaan si misiruu barbaadan. Hangi fi'ame fi'ame hanga isaan uleen jira haa simachaa jiran. Mootummaa naannoo Oromiyaa haa ta'u, mootummaa federaalaa haa ta'u, nu Itoophiyaa seenneerra. Nageenyi keenya eegamaan jiru as keessa saamamaa jirra. Daangaa Itoophiyaa biratti saamamaa jirra. Bakki jirru Itoophiyaa garuu immoo waan kun nu galle yaaboo qaamni inni ilaallatutti nu yedda.
Eewutu sin saame beettu.
Ijoollee nama jaha. Namni lama fiigan jalaa namni afur immoo manatti galfamanii. Kiisii isaaniitiin mobaayilaa fi qarshii waan gaa'iif qarshii dadhabduu keessaa keessaa qaban saamamaniiru. Wacaalee gara daangaa Itoophiyaatti gara Itoophiyaatti.
Warra Somaalee immoo warra Itoophiyaati kan kana godhu.
Wacaalee daangaa lama qabdi gara tokko Itoophiyaa gara tokko Somaaliilaandiidha. Somaaluma Itoophiyaa keessa jirtu kanaan nama saamaa jira.
Waa'ee dhukkubaa kaastanii turtani garaa baasaa jettan erga yoomiiti?
Eeyyee erga guyyaa jalqaba dura hordofneefilleedhaaf ijoolleen bishaan dhabuudhaan bishaan lama ciisuu jibanii turan sababa sanii ijoolleen lama garaa kaasaa godhattee kan immoo namni haasima keessallee hin jiru akkuma wayyooyitee garuu ergasii nama saddeettu dhukkuba kaasaa saniin jalqabame namni saddeettan fedii dubartoota nama guddaadha namni shan immoo daa'imman dhukkubsataa jiru kaleessa immoo maaliif kan nagawaa maaliif jedhanii gara mana yaalaa. Ambulaansii wayitiin dhufanii fuudhan waan kanneen fi nagarre ORS waan jaamu harkisee ka tokkorraas soogiddaraa tolfamu tokko kanii kennameef kan bulbulaati yookaas ajajan saayimatti kannaa jiran hin dhaabbanne garuu dhalaan immoo ka ulfaaf guyyaa 15 hafee fi jiramaas yaalii gaafa godhan manaa fi maarraa argeessa irraa gaafa dhufan guyyaa 15 si hafee jechaan ka turanii jira ka dhaluu dhaafati ji'a sa'in lafaa fidhatteetu jira ka ji'a jahaatu jira nyaata gahee harkataan jirtu daa'imni kanaratee ji'a jahaatu jira. Ka ji'a afurii jira ka ji'a lamaa jira dubartiin hoosisti immoo midhaan harkataan jirtu waan nyaattu daa'imni harmarraa waan akka harkataan jiru kunoo.
Ammi kun aluma jiru jechuu.
Ala jiran ala gaaddisa jalaan jiran amma sin dubbata kan aduu keessaa isaa isaa jira aduudha bikkatti wanni takka gaaddisa mana dhiisi gaaddisa jalaan jiru daa akka gartee magaalaa gidaarra hidhan kana fuudhannee gubbaa keenya qabannee fannifneeti aduu gaaddisa godhanna halkan uffannee qaama gubbaa godhanna guyyaa aduu gaaddisa godhannee jala oolu.
Egamma harratti nyaati nyaattani shema hargeessa fidattani qabattani baatan jechu.
Ilaame. Tokko qarshi qabatee dhufe kun immoo midhaan qabatee dhufe kamaatii qabu midhaan qabatee dhufe kan midhaan qabate midhaan kan qabatin waa humta kan qabatin ture kan humta kan qabatin sun immoo ka qabu kaa waliin nyaataa jira kanummaan qabu fitan qabne wal qixxaatee jedhamu guutumaa guutu citee jira namni kanaaf jecha kun warraarraa kana beelaaf saaxi lamaa jira irraa buree oolle kanaan immoo bes rabbiitu jira kana moo tara duraas rabbumaa jira.
Egaa amma walumaa gala 500 taanaa jettaniitu.
Ati 500 taanaa garuu haga ammaatti nama 500 dirqamaanullee makiinaa irra fidanii. Lama shantamallee amma fuudhaaf deemani kunoo dirqamaan nu akkanatti gaggeessaa jiran amma kana dirqamaan.
Dubartoonni meeqa ta'u?
Wallaahi dubartumaatu baay'eedha harka dibbarraa 80 dubartoota harka dibbarraa 70 daa'imman.
Mootummaan sagantaa kana dhaggeeffataa jira taanaan maal ittiin jechuu barbaadu mootummaa Itoophiyaatiin?
Qaamni dhimma kana ilaallatu waladdiin daangaa waan jiru jechuun rakkina lubbuu keenyaatiif sodaa qabna ammallee turee sodaa qabna isin immoo makaraatiyaa tokko immoo qaama fakkaatuun qaama ilaallatu inni fi'a adaraa namni ammallee argeessaa keessatti rakkataa jira tumamaa jira saamamaa jira gubataa jira buroo keessatti kas laataamaa keessatti kas boosaa tokko keessatti kas oromoon bakkuma jiru marattuu ibiddaan harkaan abileedhaan ajjeeramaa jira yaagoo adaraa. Qaamni dhimmi ilaallatu Itoophiyaa qaamni jaamu akka nuuf birmatu kanaan nan dhaabbadha keessaafuu mootummaa naannoo Oromiyaa.
Waan baqattootii matantan irratti bulchoota mootummaa Itoophiyaa bilbilleetiin marroo hedduutti deebinee argachuu hin dandeenye akkuma arganneen isaanitti hin deebiin taa'umsa qasoo hojjetantu raadiyoonii VOA qophii afaan Oromooti. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilii keenya 2255 extension yookaan ammoo dameen gara afaan Oromoo san dabarsitu 13 amma gara Tujubee san deebisme.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Finfinnee keessatti kan gaggeessame walga'iin ministeerota dhimma bishaanii kan Itoophiyaa, Masriif Sudaan milkaa'inaan xumuramuusaa ministiriin dhimma aadaa beeksisee jira. Daawwannaan isaanii ittisa iddaaseetti gaggeessanis gaaffii isaaniif deebii gahaa kan itti argatan ta'u dubbiimaan ministerichaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haleellaa boombii hamaa Somaaliyaa mudateen wal qabatee pirezidantiin biyyattii Mohaammed Abdullaahi Mohaammed Al-Shabaab irratti duula akka labsan uummata kumaan lakkaa'amaniif Maqdishoo keessatti ibsa kennaniiru. Uummati kurna kumaan lakkaa'amu kaleessa Maqdishoof magaalaalee ijoo Somaaliyaa keessa hiriiruudhaan kanneen dhoyinsa yoo xiqqaate lubbuu nama 300 galaafate 400 ol kanneen ta'an madeessee balaaleffatanii jiran. Biyyatti Afrikaa dhihaa Toogoo keessatti walitti bu'iinsa humnootii nagaa eegsisaniif mormitoota mootummaa pirezidantii biyyattii gidduutti gaggeessameen namoonni 4 du'uun gabaasameera. Ministeriin nagaa eegumsaa Toogoo akka jedhetti walitti bu'iinsa kaleessaan wal qabate hiriirtonni mormii hedduun hidhamaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Qophiteen fixachaa yaa'u jirra. Yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbila. Qophii boriitiin gam kennaan walaa garra. Yaadisan nu barreessitan waan hedduun nu qarqaara. Waan nu deen nu barsiisa. Waan nu wallaalammoo nu qaabsisuu danda'a. Kiloolee waliin nagaan bulaasanii hin jenna gam kennaan qophii boriitiin walaa garra. Kiloolee malba. Kan daa'ima.
Wayoya kalbi daba amba budena na manya chisa wayoya kamta daba marapa daba alaga ormo na marepsisa Sangadaba, so gurgudo na mabajisa wayo amesadaba udena duwa na mwenyajisa wayo ya hadodaba.